Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге сәнәгатьчеләр делегациясе Төркия Республикасына килде. Делегация Россия Федерациясенең Төркиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Алексей Ерхов белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Төркиянең Татарстанның әйдәп баручы хезмәттәше булуын билгеләп үтте. Делегация илнең кайбер сәнәгать предприятиеләрендә булып, хезмәттәшлекне җайга салу турында сөйләшүләр алып барды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән 10 июньдә авыл җирлекләрендә, 11 июньдә район үзәкләрендә, 17 июньдә Чаллыда, 24 июньдә республикабыз башкаласы Казанда милли бәйрәмебез Сабан туйлары үткәрелә. Республика җитәкчесе Сабан туенда катнашучыларны һәм бәйрәм кунакларын сәламләде. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле дуслар, сезне халкыбызның нурлы һәм күркәм бәйрәме Сабан туе уңайыннан шын йөрәктән тәбрик итәм. Табигатьнең кышкы йокыдан уянуы, игенченең торыш хезмәтенә мәтхия, татар халкының юмартлыгы һәм кунакчылыгы гәүдәләнеше булган. Буыннан буынга кадерләп тапшырыла торган бу бәйрәмдә үзенчәлекле йолаларыбыз, гореф-гадәтләребез, рухи мирасыбыз байлыгы ачык чагылыш таба. Сабан туе хаклы рәвештә барлык татарлар, гомумән республикада яшәүче халыклар өчен иң яраткан, көтеп алына торган тантаналы зур вакыйга буларак таныла. Аның мәйданында һәр вакыт тагыша төрле милләт һәм дин вәкилләре очраша, татулык, бердәмлек, дустанә мөнәсәбәт хакимлек итә. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында ул Татарстанда этномәдәни күптөрлелекне саклау һәм үстерүгә тагын да бәрәкәтле итәргә бирә. Бу тантаналарда әлбәттә авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләрне тәбрикләү, алдынгыларны олылап котлау беренче урынга чыга. Аларның фидакар хезмәте нәтиҗәсендә чәчү эшләре тиешле вакытында тәмамланды. Җыеп алынышак уңышның муллыгына һәм республикабызның азык-төлек белән җитәрлек тәэмин ителүенә ныклы нигез салынды. Сабан туе һәркемгә яшәү дәрте, көч өсти, якты киләчәккә ышаныч һәм матур өметләр уята. Тарих борылыш кичергән чорларда ватанга мәхәббәт, гаилә иминлеген ныгыту, өлкәннәргә ихтирам, туган телне ярату кебек рухи хәзинәләребезне сакларга һәм үстерергә кирәклеген тою хисе аеруча көчәя. Бәйрәм һәрберебезгә күңел күтәренкелеге, яхшы кәйф белән китсен. Үзегезгә һәм якыннарыгызга сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның сәламләвендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Алтай Республикасына килде. Биредә Кар барсы биологик үзәген төзү мәйданын карады. Әлеге мәйданда киләчәктә фәнни үзәк һәм табигый питомник ачу күздә тотыла. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектның әзерлеген бәяләде. Экологик таләпләрнең ничек үтәләчәгенә игътибар итте. Проект буенча саклана торган табигый зона булдыру, хайваннарны үрчетү, төрле дәвалау үсемлекләрен үстерү каралган. Татарстан һәм Алтай Республикалары хөкүмәтләре үзәкне төзү концепциясен әзерләячәкләр. Бүген Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев, Россия тышкы эшләр министрлыгының гуманитар хезмәттәшлек һәм мәдәни элемтәләр департаменты директоры Александр Алимов белән очрашты. Минтимер Шәймиев кунакка тарихи мәдәни мирасны саклау буенча Яңарыш фонды эшчәнлеге турындагы экспозицияне тәкъдим итте. Борынгы Болгарны һәм Үзия шәһәре утравын яңарту, Болгар Ислам академиясен төзү, изге ана иконасын тыргыз адымнар мәгариф комплекслары булдыру проектлары белән таныштырды. Очрашуда Татарстанның ЮНЕСКО оешмасы белән хезмәттәшлеген үстерү мөмкинлекләре тикшерелде. Россия президенты ярдәмчесе Андрей Фурсенко фикеренчә, Россия составындагы Татарстан төрле карашлар һәм белемнәр тупланган бердәм дәүләт, куәтле икътисад барлыкка килү үрнәге. Хәзер бөтен дөньяда квалификацияле кадрлар дефициты. Шуңа күрә Россиядә мәгариф системасындагы үзгәрешләргә, бу өлкәдәге яңалыкларга да зур игътибар бирелә. Безнең өчен үзенчәлек, мөстәкыйллек, суверенлыкны саклау зур әһәмияткә ия, диде ул. IT паркта киләчәк формалаштыру халыкара мәгариф министрлары форумының пленар утырышында. Форумга хезмәттәшлек итүче 31 ил делегациясе килде. Чарада барлыгы 101 чит илдән вәкил катнашты. Эшлекле программа барышында икътисадны үстерүдә мәгарифнең роле, сыйфатлы белем бирүнең уңайлылыгы, яшьләр белән эшләү, балалар ялы, физик мөмкинлекләре чикле балалар белән эшләү, башка илләрдә рус телен укыту турында фикер алыштылар. Төрле илләр вәкилләре үз тәжірибелері білен ұртақлашты. Қызметтәшіктің жайға салу, Россияның олдыңғы мәғариф технологияларын бейеліп, еліміздің мәдәни мирасы білен тонышты. Республика премьер-министр урынбасары, Татарстанда фән һәм университетлар илкүлән проекттан ғәмәлгә ашыру кураторы Роман Шәйхетдинов, Казанда Россиянең фән һәм югары белем министры Валерий Фальков белән бергә чит илләрнең тармак министрлары белән очрашуларда катнашты. Айрым алганда, Мьянма Республикасы югары белем министры Нион Пхей, Зимбабве Республикасы югары белем, инновацияләр һәм технологияләр үсеше министры Амон Мурвира, Катар дәүләтенең мәгариф һәм югары белем министры Бусейн Аль-Ноэми белән очрашулар узды. Әлеге кунаклар мәгариф министрларының киләчәкне формалаштыру халыгара форумында катнашты. Очрашуларда Россиянең чит илләр белән белем бирү, университетлар һәм фәнни тикшеренү институтлары арасында кооперация элемтәләрен үстерү мәсьәләләре тикшерелде. Әрмәнстан Республикасы мәгариф, фән, мәдәният һәм спорт министры Жанна Андреасян Иннополиска килде. Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры урынбасары Константин Могилевский һәм Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов кунакны төп инфраструктура объектлары белән таныштырдылар. Иннополис махсус икътисади зонасының төрле юнәлештәге заманча технологияләре, киләчәк мөмкинлекләре турында сөйләделәр. Жанна Андреасян университетының фәнни проектлары, лабораторияда эшләнә торган робот техникасы, Россиянең 25 төбәгеннән 152 сәләтле укучы белем алучы Иннополис лицеендагы укыту тәҗрибәсе белән кызыксынды. Июнь айында Казанда яшәүчеләр өчен вакантлы эш урыннары ярминкәләре үткәрелә. Вакансияләр ярминкәсе 15 июньдә Рихард Зорг урамы 102 йорт адресы буенча урнашкан халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә була. Вакансияләр Совет районында яшәүчеләргә тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 8843-205-54-53 телефоны буенча белергә мөмкин. Авиа тезелеш һәм Яңа Савин районнарының холыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә эш табарга 21 июньдә ярдәм итәчәкләр. Эш эзләүчеләрне Ибраһимов проспекты 41 йорт адресы буенча көтәләр. Белешмәләр өчен телефон 8843-560-88-98. Шулай ук 21 июньдә Мәскәү һәм Киров районнары халкы өчен вакансияләр мини-ярминкәсе оештырыла. Эш бирүчеләр халык белән Гагарин урамы 46 йорт адресы буенча очрашачак. Тулырак мәгълүматны 8843-564-58-72 телефоны буенча белергә мөмкин. Вахитов һәм Идел буй районнарының халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендәге вакансияләр мини-ярминкәсе 22 июньдә уза. Эш эзләүчеләрне Бер туган Касымовлар урамы 22-7 йорт адресы буенча кабул итәчәкләр. Сорауларны 8843-224-86-83 телефоны буенча бирергә мөмкин. Татарстан Милли музее Россия көненә багышланган бәйрәм программасын әзерләде. 12 июньдә көндезге сәгать 12-дә Мәскәүдән килгән Детвара хоры концерты башлана. Артистлар халык җырларын, илебез композиторлары әсәрләрен башкарачак. Детвара хоры 2018 елда оештырылган Бөтенроссия фестивальләре һәм конкурслары лауреаты. Ул 1-3 сыйныфларда укучы балаларны берләштерү белән үзенчәлекле. Сәгать 1-дә Бала Киров исемендәге балалар сәнгать мәктәбе каршында эшләп килүче фольклор ансамбле чыгыш ясаячак. Бәйрәм кунакларын шулай ук төрле мавыктырыш уеннар, биюләр, халык җырлары көтә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 10 июнь шимбә көнне алмашлышан болытлы һава, кыска вакытта яшенле яңгыр көтелә. Көньяк көнбатыштан юнәлеше төньяк көнбатышка үзгәрүчән толгын, көндез көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска, көнбатыш районнарда 14 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 754 миллиметр.